Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 12 noyabrda hasıl toyunda ve heptanın yeketek dinç gününde Lebap vilayetinde büccet işgärleri ve eskerler köpçülükleyin palta yığımına çekildiler. Türkmenistan'ın devlet medyası olsa bu senede Hamala yurdun dürlü küncağında hasıl toyunun davaralı yağdayda bellenlendiği baradaki reportajları görkızdı.
Vilayette bayramçılık atmosferi hiç ili duyulmadı. Köpçülüklüğün çareler, şoltana konsertler, masavatlar geçirilmedi. Muna direk yekşen ve günü bücreti işgaleri ve eskiler köpçülüklüğün pautu yığımına alınıp gidildi.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 13. noyabrda Sevit'ten mağlumat berdi. Yatlasak 9. noyabrda Sevit'tek haberçimiz hasıl toyumu nasibetli geçirilen çare, son kaylarda görülüp eşitilmedik derecede köp adamın katnaştırlandığını ve oların sahanının yüzler çödüğünü aydıptı. Bu çare 12. noyabrda Devlet Televizyonu'nun vatan haberleri gepleşiğinde Hamala şol günü geçirilen yalı edilip görküzüldü. Hakikatte olsa Türkmen Avad'ın edarı kerhanalarının işyerlerinin yüzler çöse Goğuç'a meydanlarına gitmeli edildi. Palta yığımına gitmeli edilen işyerlerin takmayan yarısı hakkına işçi tuttu. Beylik bir böyle olsa palta yığımına gitmeyecek olup idaredaki palta yığımına cevapkar işyere 40-50 manat pul verdi. Bu işyer arçınlığa pul verip göz önünde tutulan palta Anın yığılandığı barıda kepilname alyar deyip Levaplı büccet işgari belledi. Habarçımız 12. noyabrda Çerçev etrafının Levap Dayhan Birleşiğinin Goğuçu meydanlarında eferlerin hem palta yığımına köpçülükleyin çekilendiğini aytdı.
Etrafın şol Dayhan Birleşiğinden ulu avtomobil yolu geçer. Şol yolun çep tarafında eskerlerin yüzü kolayı, sağ tarafında bolsa büccet işgari palta yığdı. Eskerler yürüyüte tiklen eşikti olup kellilerine kara top hem bar.
Deyip haberçimiz belledi. Onun tasdiklamağına göre büccet işgärleri saat 12'de ağrı kesmeye çıkan olsa eserlerin naharlanmağına gün ortan 2 törüğünde ruhsat verildi. Levabın Goğuça meydanlarında Marvel ayetinden gelen hakkını tutma yığımçılar hem bar. Oların ağlavası buluçlardır deyip haberçimiz belledi. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar var da Levabın hakimliğinden ve Obu Hocalığı bölümünden komentari alıp bilmedi. Dünyanın palta öndüren esası yurtlarının onluğuna giyip İran Türkmenistan'ın hükümeti palta önümçülüğünde mecburi zahmetten peydalanmakta yıllar boyu tankid ediliyor. Bu mesele sonku yedek 6. noyabrda Jeneva'da geçirilen Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Genişinin Meclisinin çeklerinde hem koz oldu. Şunda beylikli demokratik yurtların vekilleri bilen bir hatarda Fransız vekili hem Türkmenistan'da paltaçılık buğduğunda mecburi zahmetten peydalanılmazlığına kepil geçilmeğini teklif etti. Muğa Karamazdan Türkmen hükümetinin vekileti Ahlimumu Dövürleyin Sin Oyunca hasabat berinde sonka aylarda Halkarı Zahmet Kuramasının misiyasının yurda barıp görmeğine ruhsat berlendiğini ve oların sayılının etraplarda palta meydanlarına sin edendiklerini, bu pudokta mecuru zahmetten peydalanılmayandığını aittı. Bundan odal adatlığın haberçileri, inandar çeşmeleri ve yerli sinçiler Türkmen hakimiyetlerinin Halkarı Kuramalarının vekillerinin yurda ediyen saparlarının devamında oları önünün tayarlanan yasama desgaları görküz yendiğini haber veriptiler. Türkmenistan şöyl yurt oyunca 1,250,000 tonna palta hasılını yığınamağı göz önünde tutuyor. Yurtta resmi derecede sentyabr ayında badalga berilen palta yığımı mevsimi ne resmi yağdayda avgust ayında başlanıyor ve dekavrın ortalarına çenli devam ediyor. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündülügü mikrofon önünde Maksat Atayif. Mara vilayatynyň dürli sebitlerini anly güni öýlän duýdansyz tron tottodan dumanly howa we ýewýany howada emele gelen ýakymsyz ýeş sebit ýaşajylaryny gorkutdy. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 13-nji noýabrda sebitden maglumat berdi. Köp sanly mekteplerde 2-nji salkyny okuyan okuwçylar howanyň ümerleşmegi bilen gystagly ýagdaýda öýlerine ugrudyldy. Çal todan vilayet merkezine we ýanaşyk sebitlerde gizeti bilen saklandy. Demgysma keselinden ezir çekýän birnäçe ýaşajy tottodan howanyň Ivyanı üskülü bugün yığılaşan onay diyarlar. Çal todan turanlı mekteplerden gıstavlı yağdaydı öylerine uğradılan okuçlar hem ümedleşen xovada demalmağın qiynlaşan onay, üskülü bugün yığıcamlaşan onay diyarlar.
Öylen salkında okuyan okuçlar çal todan turanda üsürüp baslaptırlar. Mugallimler okuçlara ılgap öylerine gitmegi, öylerine varıp derrev ağızlarını ve burunlarını saykamaklarını tavsırıptırlar.
Diýip bir marly ýaşaýjak diýär. Türkmenistanyň dürli sebitlerine soňky ýyllarda tottodan howanyň duýdansyz ümerleşmegi, çägeli şemalyň öwüsmegi, howanyň düzümine tolan duýdy bölejikleriniň köpülmegi ýaly howa hadiseleri köp gaýtalanýar. Häkimetler adatdan daşary howa şertleri barada düşündiriş bermeýärler. Marda turan çal todan käbir ýaşaýjylary dürli çaklamalary iterdi.
Köp adam ýene-de koronawirus keseline garşy howadan derman tepilýändir öýtdi. Sebäbi howada xlorun iýti ýiti duýuldy.
Diýip bir sebit ýaşaýjy Tadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýa-da global koronavirus pandemiýasy döwründe ýokunç kesele garşy göreş tagallalarynyň çäklerini türkmen häkimetleri ýurdun dürli sebitlerini uçurlar bilen howadan derman sepipdiler. Marda turan tottodanyň ýaýany IMO sosial ulgamyna paýlaşylan käbir suratlarda adatdan daşary howanyň germini belli bir derejede görmek bolýar. Bir suratda görnüşinden gije wagty köçelerdäki çyrylaryň ýagtysyna ümedleşen howany syýnlamak bolýar. Sosial medya Yolancılar birek bireki tozanlı huvada ağız burun örtüklerini dakınmağı, zirur bulmadık halatına daşarik çıkmazlığı ünde yerler. Huvanın üyütkümek bilen bağlı duvam ediyen global aladaların arasını daşkı kurşov meseleleri halkarı cemiyetçiliğinin gün tertibine mühüm ehmiyete iyi oluyar. Merkez Aziya sebitine hususan Aral Denizinin suvunun çekilmek bilen sebit yurtlarını, Şolsanı Özbekistanı ve Türkmenistanı, Burok ve Yarım Urok sebitlerde duzlu ve çageli tozan gaytalanıp duruyar. Merkez Aziya yurtlarının hükümetleri Aral Denizini halat etmek Halkara gadnasynyň çäklerini sebit hyzmatdaşlygynyň, suw hyzmatdaşlygynyň ýoly goýulýanyny, şeýle-de daşky gurşaw meselelerini, durmuş ykdysady meselelerini çözmekde birlikde tagallalaryň güýçlendirilýändigini aýdýarlar. Gadawsanyň we Özbegistanyň çägine ýerleşen Aral deňziniň suwy hususan Sowet häkimeti ýyllaryna sebitde suw serişdelerinden tyşysyz peýdalanylmagy netijesinde epekli çekildi. Ekologiýa betbagçylygyna getiren bu ýagdaý sebit ýurtlaryna çözülmesi kyn daşky gurşaw meselelerini we durmuş ykdysady problemalary miras koydu. Şeride hünermenleri göre Aral Deňzinin suwunyň çekilmegi sebitde çölleşmäniň gerimini giňeltdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň çölleşmäge garşy göreş boýunça konwensiýasyna 1996-njy ýylda goşuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň web sahypasyna göre bu konwensiýanyň çäklerini Özbek hökümeti 15-nji noýabrda Özbegistanyň Samarkand şäherine çägeli we duýdly harasatlar boýunça ýokary derejeli çäre geçirýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda çölleşmäge garşy maksatnamalaryň çäreleriniň durmuşa geçirilýändigini aýdýar. Şeýle-de Türkmen medyasy ýurtda her ýylda ekilýän millionlarça düýüp agaç naharlaryny daşky gurşaw gormak tagallalaryny mysal görkezýär. Howanyň üýtgemegi bilen bagly global aladalaryň arasynda soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň neft gaz dehkalarynyň syzylyp çykýan metan zyňyndylary hem üns merkezine çekilýär.
Ýa-da bir näçe ýyl bäri ýurtda ýygyderli ýagdaýda tozanly howa hadiseleri hasaba alynýar. Ýöne häkimetler tozanly howanyň mümkin bolan sebäpleri barada habar bermeýärler.
Diýip marada turan tozanly howanyň ýygyan adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli ýaşaýjak ýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçülükleriň habar berişleri işdeleri Marwulatynyň dürli sebitlerini anly güni bolup geçen tozanly howa barada maglumat bermeýärler.
Gepleýär Alaatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelik bilen men Ýogşan Anurwan. Lewap vilayetinde ilat edilýän telefon, internet hyzmatlarynyň hili soňky günlerde ören yaramazlaşdy diýip yerli çeşmeler habar berýär. Vilayetin Köýtünnal, Döwletli, Hozanmaz we Darganat etraplaryna Altynasyr ara gatnaş kärhanasynyň SIM kartlaryny almak tassan mümkinler. Öňden ulanylyp gelýän SIM kartlarynyň yaramazlygy ören Gölgeyni yağdaya geldi deyip adatlığın çeşmeleri xabar veriyor.
Bu unutçular bir köçenin uğruna durup birbirine can edenlerine hem telefonu aldırıp bilmeyerler.
Deyip anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcı çeşmelerin xabarını tasdik etti.
Абонентин телефону өчүрлөн, яда ол хызмат эдиш чагынан даштадыр дип берилген автоматик жоғаптын бийдар болдум.
Дип, яшыян этравынын айдылмалыгын соран сөхөттөшү мен айтты. Алатлын башка бир сөхөттөшү биягдайын ийлатын банк карталарынын коопсуздугуна кем өкүм салыянын айтты.
Telefonda iyi verilen SMS'ler köplenç gelmeyer ya da 2-3 günün son bir topar olup izle izine geliyer.
Bu haber Aşgabat'ta Türkmentel 2020 saatli 16. Halkara Sergi'nin ve Alın Maslahat'ın geçirilen vaktine kavat geldi. Halkara Sergi'nin ve Alın Maslahat'ın çayaklarını altın asır yapık görünüşlü paydarlar cemiyeti uluncuları kağıda hizmeti. Virtual telefon belgelerini hödürletti Türkmen Metduat'ı haber verdi. Emma yasayıcılar devlet yolbaşılarının sağınlıl goma geçmeyen üstünlüklü amalı asırlayanlı varada aydiyan sözlerinin hakikati kavat gelmeyenliğine aydiyarlar.
Gürün edilen 4G internet ulgomu anırda dursun. Etrap yerlerinde kete 2G internet ulgomu hem tutanok. Telefonun içinde koyulan sim kartları şeyle kanaatlanarsız işleyen valtında virtual sim kartların işinde neme karışmalı.
Deyip levaplı yaşayız aytti. Onun sözlerine göre her kuvaltta sevitte 3G diyleyen internet ulgomu dine velayet merkezinde ve onun eteklerine biraz kanagatlanarlı derecede işleyer. Galın ilatlı yerlerde 2G hem ulu bökdönüşlük kuleni işleyer. Adatlı'nın havarçısı 6. Noyar'da Türkmen hakimiyetlerinin Özbekistan'dan geleyen tel radyo tolkunlarının önünü bağlayıp ilatın erkin mağlumat almağına karşı alıp bariyan görüşünü güçlendiren onu havar verdi. Ama telefon ve internet hizmetlerinin her kıyadayının bu çarevlen bağırlığıya değerliği belli değil. Yerli hünermen sonunu sinek edilen yürü tenzamların terhet yakasındaki yaşayıcıların mobil telefon ağrı katnasını hem petiklendiğine edipti. Aşgabat'ta geçirilen Halkara Sergi'nin malumatlarına göre yurtta her kıvaltta 3 milyon 100 milyon uğrak internet uluncu var. Soların 2 milyon 700 milyon uğrağı mobil internet uluncuları olup duruyor. Adatlığın sökültüsleri bu gözlülerin yurt ilat resmi sahne bilen deneştirilerini yurdun yaşayıcılarının 40%'ini hem ölçüne almayanlığını solur vakitte de kurulun edilen 2,7 milyon müşterinin hem kanagatlanırlı mobil internet kılmatı bilen üpçün edilmeyenliğini öne sürüyorlar. Bundan yön adatlık yurtta VPN uluncuların karşısında alınıp barlayan görüşler VPN ustalarının korkuluşu hakkında havar veripti. Adatlık bilen anonimlik şartında kuruluşan Türkmenistanlıların sözlerine göre telefon, internet aragatması dine kırak kucaktaki etraplarda del, Aşgabat'ta hem kov del ve bu hususanla tasarı yurttan ima arkali havarlaşacak olayan adamlarda ulu kıyınçılıkları diye bir yurtta ilatın internet asrının veriyen aragatnasık mümkünçülüklerine bilkastan dörödüleyen kıyınçılık olup görünüyor deyip sinçiler aydıyarlar. Yaşayıcılar bu hil çeklendirmelerin ilatın konstitusiyada kepillendirilen erkin mağlumat almak ve yayratmak hukuklarına hem ters geliyenliğine aydıyarlar. Türkmen hakimiyetleri odal veren o adalar karamazdan yaşayıcıların 2G, 3G, 4G internet ulgomlarının iyisi var da karasız nesirlerde bildiriyen neyeliklerine açık reaksiya bildirmeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündelimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň häkimetleri paragat 7/2 etrapçasyndaky köp katly ýaşaýyş saýynyň girilgesiniň golaýynda oturan uly bürgüli alyp gitdiler. Bu waka 11-nji noýabrda Adatlık Radyosynyň köp ýatly ýaşaýyş saýyndaky bu ýagdaý barada çaýdan habarynyň ertesi boldy. Uly ýerde jogus paragat 7/2 etrapçasyndaky 2-nji jaýyň öňündäki bagda oturýardy we diňe bu jaýyň ýaşaýjylaryna däl, eýtem töwerekdäki jaýlaryň ilatyna geçip baryanlara bir incelik dörödiyerdi.
Sende güne öylen 10 tövürüge rahit eskili adam ve işçiler zınzırlı divari, gök örtüge ve bürgüdün oturan daslı divarının bir bölüğünü sük bayırdılar. Bürgüd eyyem yoktu.
Dip Adatlı'nın Aşgabat'taki havarçı taytti. Bürgüdün 10-10. Ayavrda bürgüdün saklanyan yerine varıp gören Adatlı'nın havarçısı 1 metre ululuktaki ullakan kuşun kırımsı ağaçlar bilen örtülen ve küçücük divar bilen kuruşalan hovluda oturanlığını haber verdi. Yüpedangılan kuş için kapasa göz önünde tutulmandır. Köpatlı yaşayış çayının girilgesinin kaptalındaki yer 1. kattaki kvartiranın yaşayıcısına değişti. Ondan başka da bürgüt köp adamın geçeyen yerinde oturuyordu. Kolayda piyadalar için niyetlenen yolda ve avtoloğlar için yol var. Bakçanın daşındaki divarın daş tarafından tülök terminali ve yaşayıcıların dinç almak için niyetlenen oturuşlar var. Kuşun bağı terminalin arka tarafında yerleşen daşa dağılan. Havarçılar bürgütün yaşayış çayın önündeki bakçadan alınıp gidilen son kıkpı halını anıklat bilmediler. Yaşayıcılara onun gora hanı da dığa ayrılıptır. Azadlık Radyosu kuşun eğitimle gürleşip bilmedi. Havarçılarımıza kuşu kimin alıp gidenliğini, onun nire akidilenliğini ve cayın önündeki bağın kim tarafından ve neyme sebeple ayrılandığını anıklama için yerli polisi bölümünden ve öy dolandırış idarasından mağlumat almak başartmadı. İkinci cayın ve kolaydaki cayların yaşayıcıları gurilatlı yerde epet bürgüdün oturanlığını iki hepte kolay vakmından ön bilip kalıptır. Bürgüdün varlığı yakımsız yerde yüze çıkandan son eşkar olupdır. Yaşayıcıların aydışı ali cayın girilgesinin güne kaptalında yerleşen yırtıcı kuş bu yerdeki küçücük pişikleri iyiptir ve öyün kolayında gedilence çıkayan çağırların enatalarının arasında ulu alada dörülüptir. Adatlık Radyosu'nun havarçısı köp katlı bu binanın ve onun tövüründeki cayların yaşayıcılarının dürlük hakimiyet edaralarına şol sağında cay dolandırış edaratına ve polisi bölümüne yüz tutanlığını yönü mesele ünsü çekip ve hakimiyetlerden kömek alıp bilmeyenliğini haber verdi. Adının ifirde tutulmazlığı şerti bilen gürleşen şehir edaralarının birinin vekilinin sözlerine göre komşu cayların bir neçe yaşayıcısı tibikatı korumak cemiyetine hem yüzlenüptür. Türkmenistan'ın devlet haber veriş serişteleri ilatın yüzü yüz olayan problemaları şol sağında yaşayıcıların gündeki durmuşu bilen bağlanışıklı yerdeyleri var adı haber çav etmeyer. Bu aralıkta problemaların bardığını açacağın boyun almayan yurdun hakimiyetleri kararsız menge seyişlerinin şol sağında azatlığın neşir ediyen haberlerinden son kevr çareleri amalaşır yer. Bundan ön Oktyabr ayında Azatlık Radyosu Aşgabatta Sapır Murat Niyazov adındaki Ketelhanada şertlerin erken iştigi var adı mağlumat çav edenden son bu medisin idarasının baş lokmanı işgarlara kayınç verdi. Baş lokman vraçları ve şefaat uyularına öz borçlarını doğru yerine yetirmeyendiklerinden zeyrendi ve olardan düşündürüş yazmayı talep etti. Sonra çeşmeler baş lokmanın şol gadaplı reaksiyasından başka anık netice göze ilmenliğini ara saçılığı üçün etmek ve beylik problemaları çözme için hakik çarelerin görülmeyenliğini haber verdiler.
Gipli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Marvel aytının bayramalı etrafında şunlar dilekçilik ediyen pensiyonerlerin köpölündüğünü sıyınlasa bolyar. Etraf politiyası esas hanım bayramalı şehrinin bazarlarında ve oların töğüründe üşen pensiyonerleri kovmak esasında yaşlı katlığın dilekçilik etmeğinin önünü almağa çalışıyor.
Etraf bazarlarından kovulyan karı inneler ve atalar bir salım oları barmayarlar. Bu dövürde olur nakarhanaları, karvanışhanaları, marketleri, dükkanları, çayhanaları ve hocalıkları kapımı kapı aylanyarlar.
Dip Adatlık Radyosu'nun sevittek haberçisi 13. Noyabr'da gurrun berdi. Pensiyonerler bu yerdeki işyerlerden ve yaşayıcılardan yere azık ya da sadaka vermeyi soruyorlar. Oların arasında ayakları köne ve deşik coraplı, rezin şıppıklı eneler ve atalar hem var. Hocalık cayının hovlusundaki tamdırda somsa pişirip satyan bir bayramalı yaşayıcının sözlerine göre, bunun bir ay tüveri odol onun yanına iki pensiyoner ene sadaka sorap gelyerdi. Şünkü gün oların sahanı 10'dan geçer. Olur, oğul men katı aç, yönü pulum yok, eğer mümkün olsa yekece somsa beray diyerler. Oların sahanı gün sayın köpeliyer. Yönü olara katı yüreğim ağrıyandığı sebeple yok diyem bilemok. Olara her gün iki sahandan somsa beriyerin. Olur köplenç birini yiyerler, beylekisinin matadan dikilen köyüne sumkasına salıp alıp gidiyerler. Kete somsa satın almaya gelenler hem olara gıynanıp somsa satın alıp beriyerler. Pensiyonerlerin kabiri olsa somsa yemeğe gelen adamların kaldıranlarını hem iyi yerler deyip bayramalı yaşayıcı aittı. Haberçimiz dilekçilik ediyen pensiyonerlerin bir neçesi bilen söhbetdeş oldu. Olar özlerinin 500 manat möçüründeki pensiyasının dermanlarına, yiyecek, içeceğine ve beylik zerurluklarına yetmeyendiğini aydıp aman kalmak için dilekçilik etmeye mecbur bolyandıklarını aydıyarlar.
Hedir deyiz ağrım için bir tane maaz alacak olsan adımdan 150-200 manat tölümeli. Men bu maazdan başka da bir neçe derman almalı. Men pensiyamı ya dermanı ya da adığı vermeli olayarın. Şeylerlikte pensiyama derman satın alıp gündelik iyi mevmi dilekçilik edip tapmalı olayarın.
dip pensioner ene bellidi. İyul ayında geçirilen hükümet yığınında häzir 410 manada barabar bolan iň pet pensiýanyň 2024-nji ýylda 500 manat boljakdygy mälim edildi. Bu merkezi bankyň kursunda 143 dollara, gara bazar bahasynda 25,5 dollara barabardyr. Adatlyk bilen söhbetdeşi bolan synçylaryň bir näçesi pensiýalaryň möçüriniň we olaryň döwlet tarapyndan her ýyl 10 götürüm töwregi ýokarlandyrylmagynyň ýylatyň bazar sebebine gabat gelmeýändigini indi ençeme ýyl bäri aýdyp gelýär. Soňky ýyllarda ýiti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda giň ýaýran işsizligiň, çörek we un ýaly esasy azyk önümleriniň ýeter ýetmezçiliginiň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygynyň arasynda ýylatyň güzeran eklenji barha agyrlaşýar. Munyň bilen bir wagtda soňky ýyllarda dilekçilik edýän zivil döreýän raýatlar şol sanda pensionerler we çağalar köpelýär. Bu barada azatlygyň dürli sebitlerde habarçylary iýdik derli maglumat berýärler. Türkmen hökümeti ykdysady krizisi munyň bilen bagly barha ýetileşýän sosial problemalary açyçan boýun almaýar. Häkimetler ýurtda garyplygyň öňüne geçmek, gowşak we garry gatlagy gorumak ugrunda alınıp barlayan tagallalar barada hem açyk gürrüň gozamaýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsana Nurwan. Orsiýetiň döwlet ýetirilýändä kawar gurluklary Ukrainanyň günortasynda barýan dartgynly söwüşlere gatnaşýan rus güýçleriniň taktik taýdan ýyza çekilmeginiň buyurulan ugarada habar çap edip soňal habary derrew ýygnaldy. 13 noyabrda bolan waka Ukrainanyň düýüpli harwa operasiýasy barada berilýän habarlaryň köpelen wagtyna gabat geldi. Berilýän maglumatlara görä Kherson şäheriniň Gunnogornaky Dnepr deriýasyndan aňryk geçen Ukrain güýçleri adyndan 2 plastarma gurdy we indi bir näçe hepdeleri rus hüjümleriniň öňüne alýar. Dnepr goşun topary has amatly yerlere geçirler diyen sözbaşy bilen çap edilen maglumat 10 minut soňra Orsiýetiň Ryan eserinin Moskwa wagty bilen saat 11:00'de öz web sahypasynda ýazmagyna görä goýup bolsun edildi. Aýrylan habarda aýdylmagyna görä Dnepr toparynyň serkerdesi häzirki emele gelen ýagdaýa baha berip goşunlary Dnepriň Gunnogornaky has amatly yerlere geçirmek kararyna geldi. Bu topar täzeden toplanandan soň beýleki urlardaky hüjüm edici güýçlerde ulanyljak güýçleriň bir bölegini boşadar. Habardan alınan statanın sonu. Taz kabar kulluk hem sonu mengez kabarın ayrılanlığını kabar verdi. Kremlin Metduat Sekretari Dmitri Peskov, iki kabar kulluğunun çap eden kabarlarını ayırmağının sebebi arada verilen soruğu cevap vermekten yüze vurdu. Emma Orsiýetiň RBK habar saýaty Gorunmak ministrliginiň habaryna salgylanyp çap edilen habaryň aýrylan ugarydaky habaryň ýalanlygyny aýtdy we beýle habaryň ýaýradylmagynyň provokasiýa bolanlygyny öňe sürdi. Aýrylan habarlarda ulanylan sözler rus goşunlarynyň geçen ýyl Ukrainanyň garaşylmadyk güjümler sebäpli basylyp alynan Harkow we Kherson sebitlerinden ýyla çekilen wagtynda berilen metduat habarlaryna ulanylan sözler gaýtdy. Ukrayna güýçleri oktýabr aýynyň ortalarından başlap Dnepr deriýasyndan aňryk geçmek üçin batyrgaý tagalla etdiler. Olar geçen ýyl ruslary Dnepr deriýasynyň günbatarındaky ýerlerden çekilmäge mejbur edipdiler. Emma ruslar Kherson şäherini we beýleki Ukrayna pozisiýalaryny deriýanyň aňyrsyndan topa tutmaklaryny dowam etdirdiler. Döwlet habar gurluklary tarapyndan çap edilen habarlaryň aýrylmagy rus häkimetleriniň we metduat wekilleriniň günorta Ukrainadaky söwüş ýagdaýlary barada berilýän habarlar meselesinde ýüzbe-ýüz bolýan aljyranlygyny görkezýär. Uruşları öğrenen Amerikan İnstitutu 12. noyabrda Ukrayna güýçlerinin soňky günlerde Dnepr deriýasynyň çep kenarında Kherson sebitiniň häzirlikçe Orsiýetiň gödökçiliginde galýan bölüklerinin käwirlerine başlanan operasiýalarda kiçirak üstünlük kazananlyklaryny habar berdi. Ukrayna güýçleri geçen ýylyň noýabr aýynda Khersonyň käwir bölüklerini şol sanly Dnepriň günbatar kenarynda ýerleşýän Kherson şäherini azat etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazarly dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.